de salud. Santiago, volvemos a hablar de descanso. Está con nosotros José Antonio Ares de Noceo. Son especialistas en descanso, así que vamos allá. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, pregunto yo primero, porque creo que a mayoría da xente cometemos erros a hora de descansar en canto a postura. Non sabemos dormir ben, non sabemos escoller esa postura. E temos o que vos chamades postura de defensa. Contame que é isto.
Sí, eu diría che, en principio, que a maioría da xente o que vai á cama é a cargarse os discos intervertebrales.
Uh-huh.
E por que digo isto? Porque o que apuntabas, normalmente vas á cama e a postura de defensa é, digamos, que dependendo da
do
presión,
corpo,
da presión que se exerce o colchón que tes,
uh-huh,
é máis da noso peso, o que facemos é posturas que, por exemplo, cos hombros, movémolos hacia un lado ou hacia outro para que nos asenten ben, pero estamos torcendo a coluna de unha maneira brutal.
Uh-huh.
Deberíase dormir como un está de pé, o sea que alinear os discos ca cervical. Eso non é fácil, pero pódese conseguir, evidentemente, facendo o equipo adecuado a cada persoa, uh-huh, indudablemente.
Uh-huh. Falas de equipo de descanso, non só o colchón, que é primordial, senón tamén a almofada, non? Neste caso, almohada.
Claro, uh-huh, almohada, date conta que as vértebras que máis movemos, máis delicadas, son as cervicales, sobre todo no caso das mulleres, como a vos.
Uh-huh.
Entón, aí a almohada tens que ver a curvatura adecuada, a altura adecuada, e dependendo de tamén o colchón que teñas, co ombro vaya máis ou menos. Nós temos unha almohada diseñada con 8 alturas e 2 curvaturas diferentes. É o inicio de que a xente se dá conta de que a coluna vai endereitándose.
Sí.
A partir de aí, pues, vamos construindo o colchón dependendo do peso, da altura, da fisonomía de cada persoa.
Porque evidentemente cada persoa ten unhas necesidades distintas, non?
Efectivamente.
Non pode ser todo estándar, tipo estándar.
Non, estándar construíamos antes, ahora mesmo xa no novo showroom xa o que facemos é un estudio,
uh-huh,
de cada persoa individual, e evidentemente dependendo dos parámetros que nos lle damos aos enxeñeiros, realizas o colchón para esa persoa.
Uh-huh.
Axustas a almohada, axustas o somier, sempre son as tres cousas os elementos fundamentales.
Uh-huh. Falábasme do novo showroom, porque tedes, creo que hai pouco, non? Que inaugurastes este novo showroom.
Sí, porque o inicio foi, falábamos, 2 anos en pico, e tuvo moi boa aceptación, e outros faltábanos, en principio faltábanos espacio, e logo cousas para medir, por exemplo, non tiñamos a manta de presión, non tiñamos, ahora para medir e pesar as persoas, pois é moito máis cómodo.
Uh-huh.
E a parte que a partir de xaneiro, incluso eu creo que faremoslo solo con previa cita, porque senón non lle podes prestar atención adecuada para ella.
Uh-huh.
O sea, non pode estar un esperando e outro con prisas, isto non é unha compra dun colchón.
Uh-huh.
Tratase de saúde, é un antes e un despois de comprar un equipo do Noceo.
E notase cando un descansa ben, non?
Carai, se nota. Evidentemente, sempre tens que ter un período de adaptación como a todo.
Uh-huh.
De feito, é o máis importante. A venta iníciase, bueno, lógicamente, cando ves ali ao showroom, pero sempre se me permite un boa casa do cliente, ver onde durmen e ver onde está o inicio do problema.
Uh-huh.
Ese, para mí, parece fundamental.
E comprobas a postura?
Efectivamente, comprobo e demostro ya. Despois, cando chega ali, facemos as medidas oportunas, deixámolo correctamente. E non só aí, despois cando vamos ao montaxe, evidentemente hai que axustalo tamén na súa casa.
Mm.
E logo ser un seguimento, porque a xente é un pouco como o sintrón, por moito que midas, cada persoa é un mundo.
Mm.
Entón, tes sempre os período de 15 a 20 días de adaptación, que non suelo chamar a xente, porque claro, queda hasta molesta, porque os músculos cambian, hai que ter unha higiene postural. O sea que todo eso hai que enseñarlo, e despois a xente pode variar de volume, pode variar de por moitas circunstancias,
claro,
pero todos os nosos produtos teñen axuste. Entón, prácticamente pa sempre, porque a mí non me importa os 2-3 anos facer un axuste.
Claro. Ajá. Bueno, falábamos antes e a min tamén me xurdiu esa dúbida. Claro, cada persoa é un mundo, pero no caso das parellas que durmen xuntas nunha mesma cama, nun mesmo colchón, ¿podese facer a medida das dúas persoas?
É indudable, o sea, fago estudio independente. O que pasa é que despois, evidentemente, durmen xuntas, entón faz a parte unha parte,
claro,
dun
un lado para un e outro para outro.
Efectivamente, despois tamén eu vendo un 90% son articulados. aí xa o cliente elixe que sean independentes, que sean, que estén pegados, que sean sistema de doble pantalón, de pantalón, o sea, hai moitas maneiras de boixa, non me meto nin no color da madeira, nin no son cousas que elixe o cliente, igual que nunha gafa elixe a montura.
Bueno, pois entón recomendamos que se pasen por Noceo, porque cambia a vida unha vez que un descansa como debe, con esa hixiene postural, que a maioría de persoas descoñecíamos ata hoxe, non?
Bueno, padecíase, desconocíase, porque tamén, eu que digo, case sempre, o sea, non había un sitio especializado, pero como en todo, como cando comprabas móviles ou tarxetas de memoria nunha ferretería, con todos os aspectos, ahora claro, hai sitios especializados. Non se trata dos produtos, sino de saber asesoralos, non hai bo ou malo, adecuado, sempre adecuado.
Antes falábamos de que hai moita xente que quizáis pois non lle dea toda a importancia que ten o descanso, no sentido que sí, sabemos que o descanso é saúde, pero igual imos o máis caro porque pensamos que é mellor, o mellor colchón, pois o máis caro. Non nos paramos a mirar pois o tema das almohadas e prestamos atención a outras cousas que evidentemente pois son menos importantes, non? A hora de saúde.
É que me alegra moito eso que mo fagas, porque a xente achaca, non, é que eu traballo moitas horas, é que eu teño un crío pequeno,
exacto,
é que eu teño un traballo tal, eso é unha excusa, eso é como da crisis, non lle vai chegar un email que se pasou a crisis, habrá que facer algo. Achácase a cousas que tamén evidentemente son importantes, pero as 8 horas que pasas na cama unha postura incorrecta, o que decía ao principio, carga estos discos. Eso é fundamental. Ti, cando te levas un equipo no CEO ben adecuado, eso cando te levantas é como a ter unha pila cargada nova, o sea, levantaste, vamos, como
así, novo,
a comer o mundo.
Perfecto, bueno, pues é o mellor que podemos facer entón.
Bueno, eu creo que sí, pero...
José Antonio, nada, convidamos entón a xente a que se quere descansar, se pase por Noceo. Moitísimas grazas por estarse connosco.
Sempre a vos, moitas gracias, bons días.
Vuelve el calendario Copérnico.